Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանը հայկական կողմին կրկին մեղադրում է հրադադարը խախտելու մեջ, հայկական կողմը հերքում է։ Ազգային ժողովի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման Երևանի մոտեցումները։ Պետաիրավական հանձնաժողովը քննարկում է Սեդա Սաֆարյանի հարցով սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը։ Մոսկվայում մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը ժամանեց Մոսկվա։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Արադ Միրզոյանը։ Քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են, մասնավորապես Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությունը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության այսօր տարածած հայտարարությունը, որի համաձայն ներքին հանդում գտնվող հայկական դիրքերի ծառցակված գրակոցների հետևանքով ադրբեջանցի զին ծառայող է վիրավորվել այս տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում, պնդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Եթե Ռուսաստանի նախագահն ուղևորվի այն 130 պետություններից մեկը, որ ստորագրել է միջազգային քրեական դատարանի ստեղծման մասին համաձայնագրի տակ, ապա նա անմիջապես պետք է ձերբակալվի։ Այսօր Բրյուսելում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդերը հրապարակել էր անցած շաբաթավերջին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը ժամանել է Մոսկվա ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Չինաստանի ղեկավարին տեղափոխող օդանավը կեսօրին վայրէջք է կատարել Մոսկվայի կառավարական Վնուկովա 2 օդանավակայանում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նախագահների հանդիպումը կմեկնարկի մոտ 1 ժամից։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը դիմել է նախագահ Իլհամ Ալիևին, խնդրելով նրան օժանդակել իրեն բանտից ազատ արձակելու հարցում։ Հաջիևը կալանավորվել էր նախորդ տարվա դեկտեմբերի 9-ին խուլիգանության եւ դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր մրցակիցը համարվող Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն այսօր հանդիպել է քրդական փոքրամասնության շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավարության հետ։ Այս մասին հաղորդել է թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը։ Շվեյցարիայի խոշորագույն UBS բանկը 3 միլիարդ դոլարով գնել է երկրի մեծությամբ երկրորդ դրամատան Credit Suisse-ի բաժնի տոմսերը, փրկելով 167-ամյա ֆինանսական այս հաստատությունը ստանկացումից։ Դրանից բացի UBS-ը շվեյցարական կենտրոնական բանկից մոտ 100 միլիարդ դոլարի ուղակի ֆինանսական օժանդակություն է ստացել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանը գրեթե յուրաքանչյուր օր հայկական կողմին մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ, այդ հաղորդագրություններին անմիջապես հետևում են հայկական կողմի հերքումները։ Ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չի բացվել։ Ղարաբաղում ևս խախտվում է հրադադարը, որը արձանագրում են ռուս խաղապահները առանց որևէ կոնկրետ գործողության դիմելու։ Հայաստանցի մեկնաբանները Ադրբեջանի շարունակաբար հաղորդագրություններում սրացումների գնալու վտանգներ են տեսնում, պատրվակներ մարտական գործողություններին դիմելու, նոր սրացումներ ստեղծելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի Մարտունու շրջանի հերհերի բնակիչ 34-ամյա Սուրիկ Համբարձումյանը գյուղատնտեսական աշխատանքները 3 կեսօրից հետո արդեն ավարտում էր, երբ գրակոցներ լսեց։ Պատմում է, տրակտորի աղմուկի պատճառով չի հասկացել, որ գրակում են։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրաձգային զենքերով անկանոն գրակոցներ են արձակվել թաղավարտ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող տրակտորի ուղությամբ։ Գյուղատնտեսական աշխատանքը դադարեցվել է, միջադեպի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղապահներին։ Հերհերի բնակիչները թաղավարտի վարչական տարածքի դաշտում ցորեն ու գարի են աճեցնում, պատմեց հերհերի ղեկավար Արման Ալեքսանյանը։ Նա ազատության ասած գյուղացիները հիմա խուսափում են վերադառնալ այդ հատված։ Գրակոցների ժամանակ ինքն էլ է դաշտում եղել։
Պարտասմա սեզոնն է, այդ պարտասմա աշխատանքների ժամանակն է, էլի։ Այստեղ անընդհատ աշխատանքները պիտի շարունակվի, թե ոնց է լինելու չգիտեմ։
Այսինքն Երևանից աշխատանքները գյուղատնտեսական դադարեցվել են։
Այո, մենք դուրս ենք եկել, դրանից հետո էլ աշխատանք չի իրականացվել այնտեղ։
Երեք ամսից ավելի շրջափակված Արցախում Սուրե Պարենի հարցը ոչ կանոնավոր փոխադրումների պատճառով սննդամթերքի այլ ապրանքների գները մի քանի անգամ բարձրացել են։ Ցորենն ու գարին, որ աճեցնում են, ներքին սպառման համար է, ասում է Ալեքսանյանը։ Հերերի ղեկավարը մտահոգ է, ինչպես են աշխատանքները շարունակելու։
Այդ պայուսները ցորենային այսօր մեծ խնդրի առաջ կանգնել էին, իհարկե պետք է մշակենք, որպեսզի բանը մի քիչ մեղմենք, այդ սովի չմատնենք, այսպես ասած, դե ճշնամիները իր դերակերպի չփոխում, միշտ պարակում այն։
Ժամանակ առ ժամանակ ադրբեջանցիները կրակում են գարնանացանը սկսած արցախցիների ուղությամբ, այս մասին պարբերաբար հազանգում են Ստեփանակերտից։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը վերջին շրջանում հաղորդագրություններ է տարածում, թե հայկական կողմերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Այս պնդումները Երևանն ու Ստեփանակերտը պարբերաբար հերքում են, իրենց հերթին հաղորդելով ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Բաքվից հերթական հաղորդագրությունն այսօր տարածեցին, պնդելով, թե հայկական զինուժի կրակոցի հետևանքով ադրբեջանցի սահմանապահներից մեկն է վիրավորվել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է նաև այս հաղորդագրությունը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններին, ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Իլհամ Ալիևը հայկական Թալիշ գյուղից շնորհավորելով ադրբեջանցի Նովրուզը ասել էր, թե Հայաստանը պետք է Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչի ադրբեջանի մաս, իրենց պայմաններով պետք է կատարվեն սահմանագծման աշխատանքները, հակառակ դեպքում խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս ասել են, որ բանակցություններում Ղարաբաղի հարցը պետք չէ ներառել։ Ալիևը փաստորեն պնդեց լրիվ հակառակը։ Նրա խոսքերով հայերի օկուպացիան, պատերազմը, պատերազմի հետևանքները, այս ամենը պետք է արտացոլվեն բանակցություններում։ Այնպես չէ, որ հարաբերությունները կարգավորվում են, ասես ոչինչ չի եղել։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահն այսօր ասել է, թե չի կարծում, թե բանակցությունները փակուղի են մտել։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած Բաքվից հնչող սպառնալիքներին եւ վերջնագրերին ու դրանց Երևանի կոշտ հակադարձումներին, ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները փակուղում չեն։
Այնուամենայնիվ գործընթաց կա եւ այդ գործընթացը տեղում կանգնած չէ եւ փակուղի անվանելը կարծում եմ սխալ է, բայց դա չի նշանակում, որ ադրբեջանի որևիցե ձևով ինչ-որ հերթական սադրանք անելու առումով դա կարող է զսպող գործիք լինել։ Հակառակը կարող է այդ բանակցությունների մեջ ստեղծված իրականությունը հատուկ արված լինի, որպեսզի օգտագործվի որևիցե սադրանք իրականացնելու համար։
Նախորդին ադրբեջանի նախագահը նախապայման էր ներկայացրել, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, պաշտոնապես պետք է ճանաչի Ղարաբաղը ադրբեջանի մաս, ինչպես նաև իրենց պայմաններով կատարեն դելիմիտացիայի աշխատանքներ։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնություն չի լինելու, զգուշացրել էր Ալիևը։ Արդյոք այս նախապայմանները ընդունելի են Երևանի համար։
Կարծում եմ ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ ամեն ինչ ասված է եւ որևիցե բան ավելացնելու այս պահին չունեմ։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Ալիևին եւս մեկ անգամ շեշտել էր, Ադրբեջանն իր ագրեսիվ խոսույթով եւ գործելակերպով Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու եւ Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիայի նախապատրաստություն է տեսնում։ Այս լարված իրավիճակում ում միջնորդությամբ են այս պահին ընթանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Ազգային ժողովի նախագահը շեշտում է, հիմնական դերակատարը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը։
Բոլոր տեղերից տարբեր միջնորդություններ կան, այսպես ասած, եւ տարբեր խողովակներով տարբեր հարցեր են քննարկում, եւ ինչ որ հարցեր կան, որ անմիջականորեն Արցախի իշխանություններն են մասնակցում եւ Արցախի իշխանությունները խոսում, դրանք մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերում։ վերաբերող հարցեր են։ Պայմանագրերի առաջարկները փոխանակվում են տարբեր խողովակներով, հիմնական ճանապարհը դա ռուսական կողմի միջոցով փոխանակումն է։
Հիմնական դերակատարը Ռուսաստանն է շարունակում մնալ բանակցություն։
Հիմնական դերակատարը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, բայց նաև կան նախաձեռնություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որոնք բավականին ակտիվ են, ինչպես նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության կողմից։
Վերջերս Արցախի խորհրդանական 5 ուժերը հայտարարություն տարածեցին հորդորելով Հայաստանի իշխանություններին կասկածի տակ չդնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Արդյոք պաշտոնական Երևանն այդ իրավունքը կասկածի տակ դնում է։
Մենք որևիցե իրավունք կասկածի տակ չենք դնում, մենք խոսում ենք իրավունքների իրականացման հնարավորության մասին։ Մենք 30 տարի գնացել ենք այն ճանապարհով, որը որ բոլորիս հայտնի է, եւ խոսացել ենք դրա մասին, եւ տեսել ենք թե ինչ արդյունք ենք ունեցել։ Հիմա Արցախի իշխանությունները հնարավորություն ունեն, եւ այդ հնարավորությունը կարծում եմ լավագույնս օգտագործում են, եւ իրենք են զբաղվում իրենց իրավունքներով, եւ ես սպասեմ, եւ մենք բոլորս կսպասենք եւ կաջակցենք եւ կտեսնենք, թե արտաքին քաղաքական վեկտորը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության, ազգային ժողովի պատգամավորների, ընդհանուր իշխանության ինչ փոփոխություններ կապրի եւ ուր կտանի այդ վեկտորը, իսկ մենք սատար կկանգնենք։
Փոփոխությունը լինելու արտաքին քաղաքական վեկտորի Արցախում է։
Ինչ է տակրքիրը, որ դուք զարմանալով եք ասում, որ փոփոխություն կարող է լինել որևիցե երկրի, որևիցե քաղաքական միավորի, իհարկե բանակցությունները փոփոխությունների մասին են, բանակցությունների մասին է, թե արդյոք մենք մեր դիրքորոշումները ինչով կարող ենք փոփոխել, որպեսզի համաձայնության գանք։
Մոսկվայի այսօր բանակցում են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Արարատ Միրզոյանը։ Քիչ անց նախատեսված է նրանց մամուլի համատեղասուլիսը, իսկ մինչ առանձնազրույցը նրանք հրապարակային հայտարարություններ են արել։ Հիշեցնեմ, անցած դեկտեմբերին Մոսկվայում նախատեսված էր Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, բայց մինչ այդ ադրբեջանցիների մի խումբ փակեց Լաչինի միջանցքը, որի պատճառով Միրզոյանը Մոսկվա չմեկնեց, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը գնաց և Մոսկվայում կայացավ Լավրով Բայրամով հանդիպումը։ Հիմա Մոսկվայում Լավրով Միրզոյան հանդիպումն է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների երկկողմ բանակցությունների օրակարգի առաջնահերթ խնդիրը Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կարգավորումն է եւ առհասարակ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին քիչ առաջ հայտարարեց Սերգեյ Լավրովը հայ-ռուսական ընդլայնված կազմով բանակցությունների մեկնարկին։ Մինչ տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնալ ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նա խոսեց հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության ցուցանիշներից, շեշտեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանի առաջատար տնտեսական գործընկերն ու ներդրողն է եւ օգնել է Հայաստանի ռեկորդային հնա ունենալ, կարևորելով հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը, տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, երկկողմ համաձայնության այլ հարցեր։ Լավրովն ընդգծեց տարածաշրջանում իրադրության կայունացման բանալին երկկողմ հայտարարություններն են։
У нас нет сомнений, что трёхсторонние заявления руководителей Армении, Азербайджана и Российской Федерации остаются ключом к...
Մենք կասկած չունենք, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությունները մնում են բոլոր որոշումների բանալին։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացմանը, հայ-ադրբեջանական սահմանների սահմանազատմանը եւ խաղաղ համաձայնագրի պարամետրերի ներդաշնակեցմանը, ինչպես նշված է երկկողմ հայտարարություններում։
Армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного договора.
Հայաստանի արտգործնախարարի առաջին այցն է Մոսկվա այս տարվա ընթացքում։ Միրզոյանն ու Լավրովը վերջին անգամ հանդիպել են այս ամսվա սկզբին Դելիում։ Մոսկովյան բանակցությունների մեկնարկին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին հայտարարեց տարածաշրջանում իրավիճակն ավելի է բորբոքվում Ադրբեջանի ագրեսիվ հրացորաբանության պատճառով եւ շարունակվող ռազմական սադրանքներով ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի հանդեպ։ Միրզոյանը նաեւ ասաց, Բաքուն իր քայլերով խախտում է երկկողմ հայտարարությունները, ինչը բացահայտ է դարձնում այն, որ Ադրբեջանը ձգտում է էթնիկ զտման ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղը, Մոսկվայում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ընդգծեց Երևանն ակնկալում է, որ դաշնակիցները ակտիվ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի ստանձնած պարտավորությունները և վերջտա ուժիկ իր արմանը։
На практике нет ни одного пункта практически в трехстороннем заявлении от 9 ноября, который Азербайджан не нарушал.
Ցավոք երակողում հայտարարությունում համարյա կետ չկա, որ Ադրբեջանը խախտած չլինի։ Կրակի դատարացման ռեժիմի սիստեմատիկ խախտում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օկուպացիա, Լաչինի Միջանցքի անօրինական շրջափակում, հայ ռազմագերիների պահման շարունակում, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման խաթարում, հայ բնակիչների հայրենադարձության հարցեր։
Которые перешли под контроль.
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում այսօր քննարկվել է Սեդա Սաֆարյանի հարցով սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը, ընդդիմությունը պնդում է, որ նա խախտել է օրենքը, երբ արդեն սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ ուներ, փաստաբանի գործ է կատարել, որի իրավունքը չուներ։ Սեդա Սաֆարյանը, նրան պաշտպանողները պնդում են, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Հանձնաժողովը այսօր մերժել է ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնությունը, որ խորհրդարանը դիմի սահմանադրական դատարան հարցը քննարկելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանին վերաբերող Հայաստան խմբակցության որոշման նախագիծն այսօր բացասական եզրակացության արժանացավ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում։ Հարցը մեկն էր՝ կողմ են, որ խորհրդարանը դիմի բարձր դատարան քննելու դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Անցած տարի իշխանական խմբակցության ձայներով բարձր դատարանի դատավոր ընտրված Սաֆարյանն ըստ ընդդիմության և մի խումբ փաստաբանների զբաղվել է բարձր դատարանի դատավորի պաշտոնի հետ անհամատեղելի գործունեությամբ, ձեռնարկատիրությամբ։
Ո՞վ է կողմ սահմանադրական դատարան այս հարցով դիմելուն։ Երեք կողմ, 7 դեմ 8 եսելետները։
Որոշման նախագծի հեղինակ, ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կրկին հնչեցրեց իրենց տեսակետը։ Դեկտեմբերի 16-ին բարձր դատարանի լիազորությունները ստանձնած Սեդա Սաֆարյանը արդեն դատավորի պաշտոնում զբաղվել է փաստաբանությամբ և մինչև հունվարի 27-ը պետական ռեգիստրում ունեցել է անհատ ձեռնարկատերի կարգավիճակ, իսկ դա նշանակում է, որ զբաղվել է ձեռնարկատիրությամբ, անկախ նրանից վճարովի թե անվճար ծառայություն է մատուցել։ Մինչդեռ սահմանադրությունը և օրենքը բարձր դատարանի դատավորին արգելում են զբաղվել նման գործունեությամբ, գործընկերների ներկայացնում Արծվիկ Մինասյանն ու պնդում, որպեսզի հարցը հստակեցվի, պետք է դիմել սահմանադրական դատարան, որին էլ պատկանում է վերջին խոսքը այս հարցում։
Որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված լինելու պահից մինչև անհատ ձեռնարկատիրոշ կարգավիճակի դատարեցման պահը, համարվում է, որ անձ զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ավելին, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փաստն ապացուցելու համար ինքնին բավարար և հաստատված հանգամանք է համարվում արտադրության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելը։
Այս հարցնի հայտ եկավ, երբ փետրվարի սկզբին որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին։ Սաֆարյանը դատավորի լիազորությունները ստանձնելուց հետո փաստաբանական դիմում է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Ինքը Սեդա Սաֆարյանը ազատության եզրույցում չէր հերքել, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակում դիմել է վերաքննիչ, բայց շեշտել էր, որ դա ոչ թե նոր բողոք է, այլ մինչև դատավորի լիազորությունները ստանձնելը ներկայացրած բողոքի շարունակությունը։
Դեկտեմբերի 5-ին բերված բողոքը հետավերադարձվել պատարաբանությամբ, որ պակասում է ինչ-որ փաստաթուղթ։ Դա դրվել է հետաուղարկվել, դա նոր բողոք չի եղել։ Դա դեկտեմբերի 28-ին այդ բողոքը չէր կարող ներկայացվել, որովհետև արդեն ժամկետները անցած են եղել։ Եթե անգամ փաստաբան լինեի, դեկտեմբերի 28-ին չէի կարող այդպիսի բողոք ներկայացնել, այսինքն դա նոր բողոք չի կարող կոչվել։
Իշխանական պարգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ Սեդա Սաֆարյանը հայտնվել է ընդդիմության թիրախում հենց իր գործունեությամբ համար։ Սաֆարյանը 30 տարվա փաստաբան է և Քոչարյանի հետ աշխատել է 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո ստեղծված փաստահավաք խմբում, քննադատել իշխանություններին մարտյան արյունալի իրադարձությունների համար, մինչև դատավոր նշանակվել է դատարանում ներկայացրել այս դեպքերից տուժածների շահերը։
Այս փաստերը դեր գնահատելու ճանապարհ պետք է անցնի ձեր ներկայացրած, բայց փաստը Սեդա Սաֆարյանն է։ Դուք չեք կարող ներեք Սեդա Սաֆարյանին և նրա աշխատանքը հանրային կյանքում և փաստահավաք խմբում, ոչ թե դուք, այլ ձեր խմբակցության փաստացի լիդերը Ռոբերտ Քոչարյանը։
Վերաբերում է կոնկրետ փաստի, անընդհատ ձեր կողմից վկայակոչելով երկրորդ նախագահի անունը, դրանից էս փաստերը չեն փոխվում։
Թատերական ինստիտուտի ուսանողները ասել էին, թե այսօր դասադուլ են անելու պատճառը բուհի ղեկավարությունը արգելել է կուրսային բեմադրություններից մեկը, որը կոչվում է որբանոց։ Այս ինստիտուտում սովորելու տարիներին կուրսային բեմադրություններ են արվում, կուրսերից մեկը որոշել է բեմադրել և բեմադրել է ժամանակակից որբանոցը, որը գրվել է 2013 թվականին։ Մամուլում հրապարակումներ կան, որ բեմից անվայելուց խոսք է հնչում, ուսանողներին առաջարկվել է փոխել այդ արտահայտությունը, նրանք չեն համաձայնվել։ Անուշ Մկրտչյան այսօր գնացել է Թատերական ինստիտուտ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի երրորդ կուրսի ղեկավար Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը մի բառով այսպես է նկարագրում այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում մի բուհում, որտեղ ավելի քան 50 տարի աշխատում է։ Կուրսային աշխատանքը Էդգար Կոստանդյանի «Որբանոց» ստեղծագործության հիմա վրա բեմադրված ներկայացումը ռեկտորատը արգելել է խաղալ համալսարանում, պատճառաբանելով, թե անպարկեշտ բառ է հնչել այստեղ։
Ներկայացման ընթացքում հնչել է, որը աղմուկ բարձրացրեց, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ ուսանողական թատրոնի բեմում եղել են մի շարք ներկայացումներ, որտեղ հնչել են այդ արտահայտությունները։ Բացի այդ արտահայտությունից հնչել են էլի մի շարք արտահայտություններ, և ուսանողական թատրոնի բեմում բացի արտահայտություններից եղել են նաև օրինակ բաց տեսարաններ, օրինակ խմբակային սեքսի տեսարան, բայց ես որևիցե բան չունեմ դրա դեմ ու չեմ կարծում, որ արվեստի բնագավառում ստեղծագործող ինչ-որ մեկը կունենա ինչ-որ խնդիր այդ ամեն ինչի դեմ։
Ուսանող Ավետ Կալամդարյանի պնդմամբ իրենք այդուհանդերձ ընդառաջել էին ռեկտորատին և հանել այդ բառը ներկայացումից։ Հիմա էլ նոր պահանջ է դրվել, թե ներկայացումը մեկ անգամից ավելին չպետք է բեմադրվի։ Ուսանողները տարակուսած են, եթե ոչ բուհում, ապա որտեղ պետք է խաղան, մինչև մեծ բեմ հասնելը։ Այսօր հենց այդ պատճառով դասադուլ էին հայտարարել, այս ամենի տակ հստակ գրաքննություն են տեսնում։
Կարծում եմ, որ հետ ենք վերադառնում ստալինյան կարգերին։ Չեն ուզում, որ ուղղակի այս ներկայացումը բարձրանա բեմ։ Չգիտեմ, որովհետև գրական հիմքը համարում են աղբ, և մեզ հետ խոսում են գրական հիմքերի մասին։
Մենք դուրս չենք եկել սովետական վիճակներից, մեզ մոտ շարունակում է սովետը, սովետի կարգավիճակը։ Եթե մենք նորովի չմտածենք, ապա մենք կմնանք ես ճահիճում։ Մեր ռեկտորը շատ ասիրում ՅՈՒՆԵՍԿՕ և աբսուրդ գործեր։ Աբսուրդ է, որ ամբողջ հանձնաժողովը չի նայել, բայց նստած քննարկում են։
Ինքը ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանը չի հերքում, չի նայել ներկայացումը, ասում է, չի ուզում իր սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնել։ Պատմում է, իրեն զանգել, վրդովմունք են հայտնել ներկայացման առնչությամբ։
Կրթական հաստատությունում, ուսումնական թատրոնի բեմում չպետք է հնչեն հայհոյանքներ։ Ընդամենը ներկայացումը լավն էր, թե վատն էր, ես չեմ ասում, չգիտեմ։
Ասում որ սա ինչ-որտեղ նաև նման է գրականության, որովհետև ավարտել 21-րդ դա ժամանակակից գրականություն։
Ոչ, չեմ կարծում, մի բացատրեք, չեմ կարծում, ոչ։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը այսօր ժամանել է Մոսկվա, քիչ հետո սկսվելու է նրա և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպին այսօր ժամանել է Մոսկվա, պետական այցի հետ կապված արարողությունները և գերտերության լիդերին ընդունելու հանդիսավոր միջոցառումը վաղն են նախատեսված, իսկ այսօր քիչ հետո տեղի կունենա Սի Ցինպինի ոչ պաշտոնական հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու լիդերները և խիստ սահմանափակ թվով մի խումբ պաշտոնյաներ կքննարկեն արդիական ամենահրատապ հարցերը, այդ թվում Ուկրաինայի հակամարտությունը։ Պեկինը փետրվարի 24-ին պատերազմի առաջին տարվա օրը ներկայացրել է կարգավորման ծրագիրը, Չինաստանը հորդորում է հարգել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և երաշխավորել բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ Պեկինի, հարկ է հրաժարվել սառը պատերազմի մտածելակերպից և կանխել արճակատումները, դադարեցնել կրակը, սկսել բանակցությունները և վերացնել մարդասիրական ճգնաժամը։ 12 կետ պարունակող այդ ծրագիրը արևմուտքում և Կիևում անվանել են դատարկ խոստումների հարցերի և բարի ցանկությունների հռչակագիր ու խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, որը միայն Չինաստանին է պետք։ Կիևը այն չի մերժել, բայց պնդել է, որ ծրագիրը պետք է ենթադրի ռուսական բանակի հեռացում գրաված
տարածքներից։
Այսպես թե այնպես չինական առաջարկը կքննարկվի, իհարկե օրակարգում կլինի Ուկրաինան, և Ռուսաստանի նախագահը կներկայացնի պարզաբանումներ, այնպես որ նախագահ Սին առաջին ձեռքից տեղեկություն կստանա իրավիճակի վերաբերյալ Ռուսաստանի ընկալման մասին, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Չինաստանի ղեկավարի այցը չափազանց մեծ նշանակություն ունի Պուտինի համար, հենց ուկրաինական զարգացումների առումով։ Պեկինը պաշտոնապես չի դատապարտել Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, բազմիցս հայտարարել է, որ Արևմուտքը պարտավոր է հաշվի առնել անվտանգության ասպարեզում Ռուսաստանի շահերը, վիճակն էլ ավելի չսրել պատժամիջոցներով, քննադատել է զենքի տրամադրումը Կիևին, հայտարարել է բազմաբևեռ աշխարհի գաղափարը սատարելու մասին, և այդ ամենը ուրախությամբ են ընդունել Մոսկվայում։ Բայց մյուս կողմից Պեկինը սկզբունքորեն չի ճանաչել ոչ 2014-ին Ղրիմի և ոչ էլ վերջին պատերազմի ընթացքում ուկրաինական 4 մյուս շրջանների բռնակցումը, և հայտարարել է, որ չի կարելի խախտել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Ավելին, երբ միջազգային ասպարեզում սկսել են քննարկել Ուկրաինայում փոքր հզորության մարտական միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությունը, Պեկինը հստակ և առանց վերապահումների հայտարարել է, որ այդ զենքի կիրառում անընդունելի է, այդ սթափեցնող ուղերձը նախևառաջ հասցեագրված էր Կրեմլին։ Ուկրաինան ողջունում է այն հանգամանքը, որ գերտերություն Չինաստանը ցանկանում է նպաստել պատերազմի դադարեցմանը, բայց ավելի հստակ ծրագիր է ակնկալում։ Մինչդեռ Արևմուտքում անընդունելի են համարում ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման ուղված Պեկինի ցանկացած առաջարկ, որը սոսկ հրադադար կենթադրի Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբի համոզմամբ, եթե Վլադիմիր Պուտինի և Սի Ցինպինի հանդիպման արդյունք դառնան հրադադարի կոչեր, ապա դա անընդունելի կլինի, քանի որ նման հրադադարով ընդամենը կվավերացվի Ռուսաստանի կողմից տարածքների զավթումը։
Well, that's just going to be unacceptable because all that's going to do, Mike, is ratify Russia's conquest today.
Դա Պուտինին կտա վերազինվելու, վերապատրաստվելու և ընտրված պահին նոր հարձակում սկսելու ժամանակ։ Մենք հուսով ենք, որ պարոն Սին կզանգահարի նախագահ Զելենսկուն։ Մենք համոզված ենք, որ Չինաստանը պետք է ըմբռնի նաև Ուկրաինայի տեսակետը, երեկ ասել է Քիրբին։
We hope and we've said this before that Mr. President Xi will call and talk to President Zelensky because we believe the Chinese need to get the Ukrainian perspective here.
Ուկրաինայի մասին Նազա Բաբայանի հաղորդումը։
Չեխիայի նախագահ նախկին բարձրաստիճան զինվորական Պյոտր Պավելը լեհական մեդիային տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ուկրաինան կունենա հակահարձակման միայն մեկ փորձ։ Նրա խոսքով, եթե առաջին հակահարձակումը ձախողվի և Ուկրաինան պարտություն կրի, Կիևի համար հետագայում չափազանց դժվար կլինի ֆինանսավորում ստանալ գրավյալ տարածքները ազատագրելու երկրորդ փորձի համար։
Եթե պատերազմը ձգձգվի մինչև հաջորդ ձմեռ, չափազանց դժվար կլինի պահպանել օգնության ներկայիս մակարդակը։
Մինչ Ուկրաինան Ականբանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակման, ռուսները շարունակում են Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը գրավելու փորձերը։ Թեև պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով ռուսների հարձակման ինտենսիվությունը զգալիորեն նվազել է։ Չնայած հսկայական կորուսներին, ռուս զինվորականները չեն կարողանում ավարտել Բախմուտի գրավման գործողությունը։ Այս մասին ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում խոսել է նաև Ուկրաինայի զինվաճուժերի արևելյան խմբի ներկայացուցիչ Սերգի Չերևատի։ Նրա խոսքով ռուսական ուժերը տակտիկապես չեն կարողանում ավարտել գործողությունը և մարտերը շարունակվում են, ընդ որում քաղաքական առումով պատերազմը Ուկրաինա միջազգային քրեական դատարանի ուրբաթորը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու մասին կայացրած որոշումից հետո մտել է նոր շրջան, ասում են թե արևմտյան թե ռուսական փորձագետները, ավելելով որոշումը գրեթե անհնար է դարձնում Ռուսաստանի գործող նախագահի հետ բանակցությունները։ Ուկրաինայի նախագահը այն անվանել է պատմական շեշտելով Ռուսաստանը անկասկած պատասխան է տալու Ուկրաինայի տարածքում գործած բոլոր հանցագործությունների համար։
Povorotnemu.
Սա շրջադարձային պահ է։ Ռուսաստանը պատասխան է տալու Ուկրաինային ուղված յուրաքանչյուր հարվածի, յուրաքանչյուր ավերված կյանքի, յուրաքանչյուր արտաքսված ուկրաինացի երեխայի համար։
Ինքը Պուտինը իրեն ձերբակալելու որոշումից հետո հանգստյան օրերին այցելել է բռնակցված Ղրիմ և առաջին անգամ օկուպացված տարածք Մարիուպոլ։ Քաղաքը ռուսները գրավել են անցած տարի կատաղի մարտերից հետո, ինչի հետևանքով այն ամբողջությամբ գրեթե ավերվել է։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ եթերը երեկոյան ժամը 7:00-ին։